Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι Δευτέρα 27 Οκτωβρίου του 2025, παραμονή της Εθνικής Επετείου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το ErtEco. Στην αρχή συνταξία ο Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο νόμος για τον άγνωστο στρατιώτη θα εφαρμοστεί. Έχουμε εμπιστοσύνη στην Ελλάς, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Υποκαταρακτώδη βροχή, αλλά με υπερηφάνεια η μαθητική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη. Αύριο η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Πειραιά, πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς. Παραιτήθηκε ο Γιάννης Καϊμακάμης από τη θέση του Αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άνοιξε ο κύκλος των προφυλακίσεων στους 11 οι κρατούμενοι για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων. Στάρμερ και Ερντογάν υπέγραψαν συμφωνία για προμήθεια Eurofighter. Το deal προβλέπει την προμήθεια 20 σύγχρονων μαχητικών Eurofighter Typhoon. Η αύξηση των εισοδημάτων ταυτόχρονα με την αύξηση της παραγωγικότητας είναι η απάντηση στην ακρίβεια, δηλώνει στο Earth News Radio 105,8 ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού. Παραδόθηκε ο 23χρονος που σκότωσε τον 52χρονο στο ματωμένο γλέντι στην Κρήτη. Και τέλος πέθανε ο Λάμπης Νικολάου σε ηλικία 89 ετών, διετέλεσε πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής. Ώρες μετράμε για τους εορτασμούς της επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με τη Θεσσαλονίκη να έχει την τιμητική της αύριο με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση. Μαθητικές παρελάσεις θα έχουμε σε Αθήνα και Πειραιά με ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των μέσων μεταφοράς ανάλογα με τις υποδείξεις της τροχέας. Θυμίζουμε ότι έχει τεθεί και σε εφαρμογή το νέο νομικό πλαίσιο για τον άγνωστο στρατιώτη. Την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης, ώστε ο νόμος για το μνημείο να εφαρμοστεί, υπογράμμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.
Πάντοτε με τις προτεραιότητες που θέτει η αστυνομία, δηλαδή με την κλιμάκωση που η ίδια θεωρεί ότι πρέπει να έχει στις ενέργειές της, ούτως ώστε να αποφευχθούν και ενέργειες προβοκάτσιας, όμως είμαι σαφής, για να μην κρύβουμε τα λόγια μας, ο νόμος θα εφαρμοστεί, έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία. Η παρουσία εκεί κανενός δεν απαγορεύεται, αλλά οποιαδήποτε συγκέντρωση ξεπερνάει το σκοπό για τον οποίο βρίσκεται εκεί το ιερό αυτό μνημείο, συλλαλητήρια, οι διάφοροι δίθεν αλληλέγγυοι οι οποίοι στέκονται δίπλα σε πονεμένους ανθρώπους για να κάνουν την επαναστατική τους γυμναστική, ενέργειες οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με το ιερό μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, δεν θα είναι επιτρεπτές σε καμία περίπτωση από την ελληνική αστυνομία.
Κριτική στην κυβέρνηση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για το θέμα. Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, έκανε λόγο για διχαστική κίνηση.
Κανένα νομοθετικό γεγονό δεν υπήρχε. Καμία ανάγκη για αλλαγή. Τίποτα δεν άλλαξε στην πραγματικότητα. Παρά μόνο διχασμός, πόλωση και τοξικότητα με μεγάλη ευθύνη της κυβέρνησης.
Για πολιτική εκμετάλλευση μίλησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος.
Ακόμα και τα μεγάλα, σημαντικά και δύσκολα θέματα τα διαχειρίζεται μόνο για το δημοσκοπικό της όφελος και άρα για την καρέκλα του κ. Μητσοτάκης.
Προσπάθεια εργαλειοποίησης, αναφέρει ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Χρειάζεται και το κεντρικό κράτος, η κυβέρνηση, τα υπουργεία, οι αρμόδιες υπηρεσίες να ενισχύσουν και με χρηματοδότηση περισσότερη και τις αρχαιότητες εδώ της Κέρκυρας, όπως επίσης και τα γενικά αρχεία του κράτους που είναι ένα μεγάλο εδώ στην περιοχή, όπως επίσης και με πρόσληψη προσωπικού και εξειδικευμένου και απλού προσωπικού, γιατί τα χρειαζόμαστε, είναι η ιστορία μας, είναι το μέλλον.
Μέσα στο κλίμα αυτό, σε συγκέντρωση στο Σύνταγμα, κάλεσε ο Πάνος Ρούτση για την τραγωδία των Τεμπών. Προανήγγειλε ότι θα βρίσκεται στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη κάθε βράδυ στο σημείο που είναι γραμμένα τα ονόματα των θυμάτων. Να ακούσουμε τι δήλωσαν οι δικηγόρος του, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο ίδιος ο Πάνος Ρούτση.
Τα παιδιά αυτά που τιμούν τον τόπο του μνημείου, του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη και του μνημείου του εγκλήματος των Τεμπών, του μνημείου των θυμάτων των Τεμπών, απόψε καθαρίζουν το χώρο και δείχνουν ότι η αλληλεγγύη, η πρωτοβουλία, ένα παράδειγμα ζωής και ένα ανθρώπινο υπόδειγμα.
Εμείς που είμαστε εδώ, εμείς θυσιαζόμαστε για αυτά τα παιδιά, για να κρατηθεί η μνήμη ζωντανή, γιατί δεν καταλαβαίνουμε γιατί ενοχλεί τόσο πολύ να υπάρχει αυτό το μέρος εδώ πέρα, να μπορούμε κάθε μέρα να φωνάζουμε τα ονόματα των παιδιών μας.
Ο πολιτικός μας συντάκτης Νότης Ανανιάδης θα μας πει τις λεπτομέρειες από την ενημέρωση του κυβερνητικού εκπροσώπου σήμερα στο Press Room. Νότη, καλησπέρα. Ένα πρώτο crash test για την κυβέρνηση αυριανή ημέρα.
Οπωσδήποτε, είναι η πρώτη μέρα, η πρώτη δύσκολη μέρα, κρίσιμη μέρα μετά την ψηφοφορία. Mm-hmm. Άρα θα κριθεί η εφαρμογή του νόμου κυβέρνηση, έτσι όπως φάνηκε και από τις τοποθετήσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, δέχτηκε σχετικά ερωτήματα. Θέλει οπωσδήποτε να αποφευθούν προβοκάτσεις. Παραπέμπει στο σχέδιο που φυσιολογικά έχει καταρτήσει η ελληνική αστυνομία, ούτε ώστε να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Επιμένει πάντως ότι ο νόμος θα εφαρμοστεί. Υπάρχει ό,τι έχει ψηφιστεί ισχύει, υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης, ενώ δεν θέλει να επιστρέψουν σε μια περίοδο χειροελεκτηρίων, αγανακτισμένων και λυπής γενικής κατάστασης. Παρ' όλα αυτά,
δεν θέλει να επιστρέψουμε σε ένα 2010, σε ένα 2011, από ό,τι κατάλαβα, από τις δηλώσεις του.
2012-2015 είναι ουσιαστικά η δύσκολη εκείνη περίοδος, mm-hmm. 2010-2012 οπωσδήποτε. Παρ' όλα αυτά, δεχόμενες και σχετικές ερωτήσεις και από εμάς, συμφωνεί με τον κυβερνητικό πρόσωπο, αποδέχεται μάλλον, το γεγονός ότι υπάρχει μια κλιμάκωση ρητορική συνολικότερα με αφορμή τα Τέμπη. Δεν αρνήθηκε την έμεση έστω σύνδεση της βίας η οποία εκδηλώνεται για άλλη μια φορά, εκδηλώθηκε εις βάρος του βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του κ. Βορύδη, mm-hmm. προχθές Σάββατο βράδυ στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου συνέντρωσε με την οικογένειά του μάλιστα, όπως και άλλες θαμώνες και άλλες οικογένειες βρίσκονταν εκεί, όταν έγινε μια καταδρομική επιχείρηση από πουλοφόρους. Όταν τον ρώτησα προσωπικά, η Αρτιμής Ρέντιο τον ρώτησε εάν θα έχουμε την ίδια εξέλιξη όπως είχαμε τότε, το 2011, που ψηλοκοπήθηκε μεσιοδό ο σημερινός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και τότε ο βουλευτής Κώστας Χατζηδάκης, από πρόσωπα που δεν ήταν πουλοφόροι μάλιστα. Ή όταν είχαμε τις νεκρούς στη Μαρφίνο, οπωσδήποτε, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσω.
Το 2010, και το Μάιο του 2010, ναι, αν ναι, θυμάμαι καλά, Νότι.
Και δεν είχαμε συλλήψεις. Ή όταν λίγο αργότερα, προεκλογικά το 2012, θυμήθηκα την παρεμπόδιση του τραμποκισμού εις βάρος του Πέτρου Εθιμίου, τελικού στελέχου του ΠΑΣΟΚ. Είχε προηγηθεί και τραμποκισμός και εις βάρος του Θόρου Πάγκαλ, από ό,τι θυμάμαι τώρα, του Μακαρίτη. Επίσης ιστορικούς στελέχους του ΠΑΣΟΚ.
Και ο κύριος Κουμουτσάκος είχε υποστεί έτσι προπυλακισμούς και πολλοί άλλοι.
Και άλλα στελέχη. Ναι. Ο κύριος Μανέκης σημείωσε ότι, και μάλιστα κλείθηκε να σχολιάσει και το γεγονός ότι μόνο το ΠΑΣΟΚ, και αυτό με μισή καρδιά όπως είπε, έβγαλε μια ανακοίνωση κατά δίκαιο του συγκεκριμένου επεισοδίου. Υποστήριξε ότι η Ελλάδα, η οποία έχει εντυπωσιακές επιτυχίες σοβαρές εξαρτώντας σοβαρών εγκληματικών οργανώσεων, mm-hmm. είναι κοντά στους εγκληματίες, θα έχουμε συλλήψεις, ήταν κατηγορηματικός, πρέπει να τους βρούμε αυτούς έναν-έναν, η θέση τους είναι σε ένα κελί, είπε χαρακτηριστικά, μετά mm-hmm. φυσικά και σύμφωνα με τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Είναι χειδαιότητα να βάζουμε στη ζυγαριά τον ανθρώπινο πόνο, τις ανθρώπινες ζωές, να διαδηλώνουμε όταν μας υπέρει και όταν να σιωπούμε όταν δεν μας υπέρει, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός.
Νομίζω ότι φέρνει και το πολιτικό σύστημα πρώτων ευθυνών του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Ακριβώς, προσθέτοντας ότι δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Όταν το ΠΑΣΟΚ που τότε ήταν στη σωστή πλευρά της ιστορίας και δεχόταν αυτές τις τραμπουκτικές επιθέσεις, για την περίπτωση του κυρίου Ευθυμίου, μάλιστα αναφέρθηκε το γεγονός ότι ήταν το μόνο που ξέρουμε, ήταν ο λαγός της Χρυσής Αυγής, ο οποίος και άλλοι Χρυσή Αυγή φυσικά που τον τραμπούκησαν τότε και μετά βρέθηκε στη Βουλή. Τους άλλους δεν έχουν στηριχθεί, τώρα θα στηριχθούν. Και είπε, δεν πέφτουν τα σύννεφα, γιατί το Πασόκ συντάχθηκε με τη θεωρία των χαμένων παγωνιών, ο ΣΥΡΙΖΑ με το θάνατο ενός ανθρώπου πριν καν βγει πραγματογνωμοσύνη. Συντάχθηκε το Πασόκ με την κυρία Κωνσταντοπούλου. Δυστυχώς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Δεν λέω την ηθική αυτουργία αυτά τα κόμματα προς Θεού, αλλά όταν παίρνεις μίσος θα θερήσεις τέτοιες ενέργειες.
Υπάρχει πολιτική ένταση, Νότι, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί αύριο στη Θεσσαλονίκη, στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στην Αθήνα θα έχουμε τη μαθητική παρέλαση, η οποία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έγινε υποβροχή. Οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες, ωστόσο, έστω με καθυστέρηση, οι μαθητές παρήλασαν κανονικά. Ο Τίμος Φακαλής μας ενημερώνει για την αυριανή ημέρα, αλλά και για τα όσα είχαμε σήμερα στο πλαίσιο των εορτασμών της επετείου. Τίμο, καλησπέρα από την Αθήνα.
Καλό σας απόγευμα από τη Θεσσαλονίκη. Μεγαλειώδης η σημερινή μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης παρά την καταρακτώδη βροχή. Ξεκίνησε με μικρή καθυστέρηση και ενώ αρχικά είχε αποφασιστεί να παρελάσουν μόνο οι σημαίες και τα λύκεια, εντούτοις οι μαθητές του Δημοτικού αντέδρασαν, ζήτησαν επίμονα να παρελάσουν και αυτά παρά την καταρακτώδη βροχή, όπως και έγινε. Πολλά τα χειροκροτήματα, ενθουσιασμός από γονείς, συγγενείς που βρέθηκαν στην Τσιμισκή το νωρίς το πρωί, κρατώντας ομπρέλες και φορώντας αδιάβροχα. Τα παιδιά έστειλαν το δικό τους μήνυμα ότι τίποτα δεν τους πτωεί. Να σας πω ότι όλα τα βλέμματα πλέον είναι στραμμένα αύριο στις 11 το πρωί, οπότε και θα ξεκινήσει η μεγαλειώδης στρατιωτική παρέλαση και το κοινό θα δει το προσωπικό αλλά και τα οπλικά συστήματα των ενόπλων δυνάμεων σε πλήρη ανάπτυξη, συστήματα που είναι σε υπηρεσία εδώ και κάποιο καιρό. Για πρώτη φορά θα έχουμε στην στρατιωτική παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα παρουσιαστούν ταχύπλοα μη επανδρομένα σκάφη επιφανίας. Παράλληλα, να σας πω ότι πριν τη στρατιωτική παρέλαση θα κατατεθεί στεφάνι στο τρίτο σώμα στρατού από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενώ θα ακολουθήσουν 21 συμβολικά κανονιοβολισμοί. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από νωρίς το πρωί στη Θεσσαλονίκη, από τις 5 το πρωί μέχρι και το τέλος της παρέλασης. Αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Δημοκρατίας γενιάζει μια διπλή έκθεση στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με τίτλο «Ζωντανεύοντας την ιστορία». Έχει να κάνει τόσο με το μακεδονικό μέτωπο όσο και με κοιμήλια της 28ης Οκτωβρίου του 1940.
Τίμο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, με αφορμή την Εθνική Επέτειο, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας στην ημερήσια διαταγή τονίζει τη σημασία της Ατζέντας 2030 ως το σύγχρονο μακρύ δόρυ των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίες με νέα μέσα είναι έτοιμες ανά πάσα στιγμή να προασπίσουν την ασφάλεια της χώρας.
Ο ελληνικός λαός, με συνέστηση της ιστορικής του συνέχειας, θα επαναδιατυπώνει το όχι ως αυτονόητη απάντηση στις προσπάθειες αμφισβήτησης της εθνικής κυριαρχίας και των προβλεπόμενων από το διεθνές δίκαιο κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Για να μπορούμε να στηρίξουμε οποιοδήποτε όχι θα χρειαστεί να διατυπωθεί στο μέλλον. Διότι δεν πρέπει να έχουμε αυταπάτες. Οι κύριοι που έρχονται είναι αδυσόπιτοι. Για να μπορέσει η Ελλάς να διατυπώσει αυτόνομο εθνικό λόγο στην Ανατολική Μεσόγειο, θα πρέπει να διαθέτει επαρκή εθνική δύναμη αποτροπής. Σε κάθε άλλη περίπτωση, την αναμένει φιλανδοποίηση και διαρκής υπόκυψη στις βουλήσεις των ισχυρών.
Αλλάζουμε θέμα, πάμε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στις εξελίξεις που έχουμε εκεί, καθώς παραιτήθηκε από τη θέση του ο προσωρινός αντιπρόεδρος του οργανισμού και η παραίτησή του έγινε δεκτή. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες η Δήμητρα Κυριαζή που παρακολουθεί το θέμα. Δήμητρα, καλησπέρα.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πρόκειται για τον δεύτερο προσωρινό αντιπρόεδρο, κύριο Ιωάννη Καϊμάκη. Όπως είπες και εσύ, παραιτήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Για προσωπικούς λόγους υπευλήθη η παραίτηση στον υπουργό, τον κύριο Τσιάρα, και έγινε αποδεκτή. Σήμερα δημοσιεύτηκε στη διάβγεια το ΦΕΚΑ και η παραίτηση, όπως φαίνεται, είχε υποβληθεί στις 16 Οκτωβρίου και την επόμενη μέρα στις 17 Οκτωβρίου έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό, τον κύριο Τσιάρα. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Καϊμάκης είχε καταθέσεις στην Επιτροπή της Βουλής, στην Εκταστική, για το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε δηλώσει ότι οι συμβάσεις πληρωμών του οργανισμού εκτελούνται με τον πλέον θεσμικό τρόπο, ενώ έχει συμπληρώσει ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ συνεργάζεται στενά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την διαλεύκανση του θέματος με τις παράνομες πρακτήσεις επιδοτήσεις και ό,τι στοιχεία έχουν δοθεί όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έχουν δοθεί απρόσκοπτα. Να πούμε ότι ο κ. Καϊμάκης είναι γεωπόνος στο επάγγελμα και κατήχε τη θέση του δευτέρου αντιπροέδρου στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριο του 2025.
Μάλιστα, Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πολύ. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για εξάρθρωση κυκλώματος που φέρεται να εμπλέκεται σε μεγάλη κλίμακα απάτη με επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2018 έως το 2022.
Η υπόθεση έχει παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη και οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς το δίκτυο των εμπλεκόμενων φαίνεται πως είναι μεγαλύτερο. Στο μεταξύ, χάρη στις έρευνες της Διεύθυνσης Οικονομικού Εγκλήματος, έχουν καταλογιστεί σε περισσότερα από 1.000 άτομα παράνομες ενισχύσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, όποιο και αν είναι το πολιτικό κόστος, μέχρι να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν όλοι όσοι έλαβαν παράνομες ενισχύσεις, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Ζητώντας την κατανόηση του αγροτικού κόσμου, τόνισε πως οι πληρωμές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.
Ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου αν και σε ποιο βαθμό η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ μπορεί να επηρεάσει την εικόνα και τη φερεγγιότητα της ελληνικής οικονομίας.
Είναι κάτι το οποίο προφανώς αποτελεί ένα σημαντικό ζήτημα. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Η χώρα βρίσκεται σε μια μετάβαση. Περνάει δηλαδή από ένα γνωστό θεσμικό και οικονομικό περιβάλλον σε ένα καινούριο και καλύτερο. Σίγουρα εδώ το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν κάτι το οποίο δεν πήγε καθόλου καλά. Αυτό δεν σημαίνει ότι αλλάζει η μεγάλη εικόνα της ελληνικής οικονομίας. Κάποιες μάχες τις κερδίζεις, κάποιες τις χάνεις. Αυτή χάθηκε, όμως τώρα δεν υπάρχει
καμία. Μετά από 6 χρόνια, βέβαια. Ήσασταν έκτο χρόνο στην κυβέρνηση για να δούμε τι ακριβώς έγινε στον ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι μια ιστορία με κάποιο παρελθόν. Δεν καλύπτει μόνο αυτή την παρούσα κυβέρνηση, αλλά αυτό δεν αποτελεί βεβαίως κάποια δικαιολογία. Αυτό είναι κάτι το οποίο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, θα φτάσει μέχρι τέλους και σε ό,τι αφορά την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό, το γεγονός ότι υπάρχει τέτοια άμεση και δυνατή αντίδραση, νομίζω ότι είναι προς όφελος της χώρας, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχει εκεί ένα θέμα. Βεβαίως υπάρχει.
Το δρόμο για τις φυλακές εντωμεταξύ πήρε και ο φερόμενος ως αρχηγός του κυκλώματος που λιμένονταν τις αγροτικές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο 38χρονος από τα Γιαννιτσά φέρεται να αποδέχθηκε μέρος του κατηγορητηρίου και να παραδέχθηκε ότι προέβαινε σε παράνομες ενέργειες, άφησε όμως αιχμές για την έρευνα των αρχών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ντίνα Τσουκαλά για να μας δώσει το ρεπορτάζ από την διαδικασία απολογιών και των υπολείπων συλληφθέντων για την υπόθεση. Ντίνα, καλησπέρα. Φτάσαμε εσύ ως τον αριθμό 13.
Ναι, προσεκτήθηκα να πω μέχρι στιγμής.
Να σε ξαναακούσουμε λίγο, Ντίνα.
Έλεγα λοιπόν ότι μισό λεπτάκι, αν με ακούτε, προφυλακίστηκαν 13. Από τους συνολικά 37 κατηγορουμένους για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, απομένει η τελευταία απολογία ενός κατηγορουμένου ο οποίος νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό. Ανακριτής και εισαγγελέας έχουν μεταβεί εκεί προκειμένου να λάβουν την απολογία του και να σας ενημερώσω, μόλις πληροφορούμε την τελευταία εξέλιξη, πως αφέθηκε ελεύθερος και ο τελευταίος. Έτσι λοιπόν κλείνει ο κύκλος των απολογιών με 13 προφυλακισμένους. Οι υπόλοιποι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Ανάμεσα σε αυτούς που αφέθηκαν ελεύθεροι είναι και ο λογιστής, στον οποίο επιβλήθηκαν μόνο περιοριστικοί όροι, αν και οι κατηγορίες σε βάρος του μόλις πριν από λίγα 24 ώρα είχαν αναβαθμιστεί, καθώς φέρεται να κατήχε κομβικό ρόλο στην λειτουργία και οργάνωση του κυκλώματος. Ωστόσο, πληροφορίες λένε ότι είχε δείξει διάθεση συνεργασίας με τις αρχές και καθοριστική ήταν και η απολογία του. Mm-hmm. Στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή είπε ότι ποτέ του δεν απέκτησε χρήματα από επιδοτήσεις, δεν βρέθηκε τίποτα παράνομο στο σπίτι του, δεν έκανε αγροτικές δηλώσεις. Ένα συνεργάτη είχε στο γραφείο που συνεργαζόταν με ένα μεσίτη αγροτικών εκτάσεων. Αυτός έκανε τις αλλαγές στα ε9 και μόλις το συνειδητοποίησε το διόρθωσε. Ο πατέρας τώρα του φερόμενος αρχηγού, ο οποίος νοσηλευόταν και αυτός στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο, απολογήθηκε και αφέθηκε ελεύθερος και αυτός με περιοριστικούς όρους. Είπε ότι μάλιστα φέρεται ότι είχε το ρόλο, ότι ήταν ένας από τους υπαρχηγούς του κυκλώματος. Ο ίδιος είπε στην απολογία του ότι μεγάλωσε μόνος του τα παιδιά του, δούλευε 40 χρόνια 15 ώρες την ημέρα ως αγρότης. Τώρα άκουσε για πρώτη φορά όλα αυτά. Δεν θέλω να πιστέψω αυτά που κατηγορείται ο γιος μου.
Μάλιστα, Ντίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Στο μέτωπο της οικονομίας να περάσουμε τώρα, στο οποίο αναφέρθηκε εκτενώς σήμερα ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού Μιχάλης Αργυρού, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου για το πρόβλημα της ακρίβειας που απασχολεί όλους τους πολίτες, αλλά και το κατά πόσον είναι εφικτό να υλοποιηθεί η υπόσχεση του Πρωθυπουργού για κατώτατο μισθό 950 ευρώ μέχρι το τέλος της τετραετίας και μέσω μισθό 1.500 ευρώ.
Είναι απολύτως εφικτό και πιστεύω ότι θα συμβεί. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε στον κόσμο κάτι το οποίο το γνωρίζει ήδη, ότι το σημαντικό δεν είναι ο ονομαστικός σου μισθός, ποια είναι τα χρήματα τα οποία παίρνεις στη τσέπη σου.
Σε τι αντιστοιχεί.
Είναι η αγοραστική σου δύναμη. Ναι. Η αγοραστική δύναμη λοιπόν έχει να κάνει και με τις τιμές. Άρα αυτό το οποίο θέλω να περάσω σαν μήνυμα και για να το συνδέσω και με το προηγούμενο είναι ότι προκειμένου να αυξηθεί το βιωτικό μας επίπεδο θα πρέπει να αυξηθεί η παραγωγή της οικονομίας ούτως ώστε να έχουμε εκείνη την παραγωγή που στηρίζει την αγοραστική δύναμη. Για να μπορούμε να αγοράζουμε πράγματα πρέπει να έχουμε εισοδήματα και για να έχουμε εισοδήματα πρέπει να παράγουμε. Άρα τελικά η απάντηση στο θέμα της ακρίβειας είναι η αύξηση των εισοδημάτων που στηρίζεται πάνω στην αύξηση της παραγωγικότητας της ελληνικής οικονομίας. Και αυτό καθιστά πάρα πολύ αναγκαίο το να συνεχίσουμε στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων.
Ο Κώστας Τσάβαλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα από όσα είπε ο κύριος Αργυρού. Με δεδομένο, Κώστα, το ότι η αντιπολίτευση ασκεί δρυμία κριτική για την ακρίβεια και τα κυβερνητικά μέτρα ανάσχεσης της. Καλησπέρα. Και νομίζω ότι ήταν κομβικό, Κώστα, αυτό που είπε περί αγοραστικής δύναμης. Θα λέγαμε με πολύ απλά ελληνικά, με πιο λαϊκές φράσεις. Εδώ είναι το ζουμί, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων.
Αυτό μετράει, Θάνο, η αγοραστική, καλησπέρα σε εσένα και στους ακροατές μας. Η αγοραστική δύναμη δεν έχει τόσο σημασία τι αυξήσεις, για παράδειγμα, δίνονται, αλλά ποια είναι η αγοραστική δύναμη, σε ποια επίπεδα βρίσκεται των καταναλωτών. Οι μεταρρυθμίσεις, να συνεχίσουμε από αυτό που είπε ο κύριος Αργυρού, οι μεταρρυθμίσεις, ανέφερε, είναι αυτές οι οποίες κάνουν τη χώρα να γίνεται πιο ελκυστική σε επενδύσεις και να δημιουργούνται θέσεις εργασίας και καλοπληρωμένες, μάλιστα. Και σημειώσω ότι υπάρχουν χρονικά περιθώρια για άλλες μεταρρυθμίσεις και ότι η κριτική που ασκείται στην κυβέρνηση για μεταρρυθμιστική κόπωση δεν επιβεβαιώνεται. Μια πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση το τελευταίο χρονικό διάστημα, τα τελευταία δύο χρόνια, ήταν, είπε, η φορολογική μεταρρύθμιση. Έφερε εισοδήματα στο κράτος από τη μείωση φοροδιαφυγής, τα οποία ήδη έχουν αξιοποιηθεί με τη φορολογική μεταρρύθμιση την τελευταία, θυμίζω 1,7 δις. Τα οποία εφαρμόζονται σταδιακά, τα περισσότερα από την πρώτη του έτους, και από τη μια μεριά, λέει, στηρίζει την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων αυτή η μεταρρύθμιση, των συνταξιούχων και των ελευθέρων επαγγελματιών, αλλά ταυτόχρονα δίνει και μια όθηση στην παραγωγή μας. Διότι όταν παίρνεις περισσότερα από την εργασία σου, συμμετέχεις και περισσότερο στην αγορά εργασίας. Όταν η μεσαία τάξη μπορεί να κρατήσει περισσότερα χρήματα σαν καθαρό μισθό, τότε αυξάνει και αυτή την προσφορά εργασίας. Τώρα, για την Eurostat και τα στοιχεία που έχει ανακοινώσει για τη φτώχεια στην Ελλάδα, έχει ενδιαφέρον να δούμε λίγο τι είπε ο κύριος Αργυρού. Λέει, υπάρχει και η μέτρηση της Eurostat απ' την άλλη, που έχει ένα αντικειμενικό όριο για το ποιος θεωρείται φτωχός και στο πώς μετράει η Eurostat η φτώχεια στην Ελλάδα. Το ποσοστό εδώ είναι κάτω από το 20%. Αν ρωτήσεις όμως τους ανθρώπους, τους Έλληνες, αισθάνονται το 70% ότι είναι φτωχοί. ως προς το πού
το 70% αυτό... αισθάνεται δηλαδή την,
αισθάνεται,
τη φτώχεια.
Ναι, ότι αισθάνεται, ναι, mm-hmm. ότι είναι φτωχή. Αλλά η Eurostat λέει ότι είναι κάτω από το 20% η φτώχεια στην Ελλάδα. Και ως προς το πού αποδίδεται...
Ίσως αυτή η αίσθηση να έχει να κάνει και με, την, και με τις συγκρίσεις, έχει να κάνει Βεβαίως. Και με την πανδημία, με την οικονομική κρίση, δηλαδή με τις πολυκρίσεις που πέρασε αυτός ο τόπος και ο ελληνικός λαός.
Εννοείται. Και εξέφρασε την άποψη ότι είναι διάφοροι λόγοι. Και ένας βασικός είναι ότι έχει παρατηρηθεί και μετρηθεί τόσο στην οικονομική όσο και στην ψυχολογική βιβλιογραφία ότι όταν μια χώρα περνάει μια μεγάλη οικονομική κρίση, αυτό που μόλις ανέφερε Στάνο, αυτή αφήνει ένα πολύ βαθύ και πολύ μεγάλο σε χρονική διάρκεια αποτύπωμα. Και τώρα για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια λοιπόν παραδέχθηκε ο κύριος Αργυρού, ο οικονομικός σύμβολος του Πρωθυπουργού, ότι πράγματι στην Ελλάδα όπως και αλλού τα τελευταία περίπου 5 χρόνια έχουν ανέβει τιμές, που σε μεγάλο βαθμό εξηγείται από τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις. Είπε ακόμα και για την ανάπτυξη, ότι φέτος ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, όπως λέει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, θα είναι κάπου στο 2,2%, και μιλάμε για έναν σημαντικό ρυθμό ανάπτυξης, αν λάβουμε υπόψη μας το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι κάτω από το 1%.
Ναι.
Αυτά ήταν τα βασικότερα. Και είπε ακόμα ότι η Ελλάδα σήμερα, και αυτό είναι κάτι το οποίο ο ελληνικός λαός πρέπει να νιώθει μεγαλύτερη παρηφάνεια, γιατί είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας Ελληνίδων και Ελλήνων, είναι ένα θετικό παράδειγμα στη διεθνή οικονομία, η ελληνική οικονομία πλέον. Είναι μια χώρα η οποία φαίνεται ότι έχει καταφέρει κάτι πολύ δύσκολο την ίδια στιγμή που άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες και πολύ φιλικές προς εμάς όπως η Γαλλία δεν έχουν μπορέσει ακόμα να το καταφέρουν. Θάνο.
Σε ευχαριστούμε Κώστα και να ακούσουμε τι απάντησε ο κύριος Αργυρού στην κριτική προς την κυβέρνηση ότι το ΔΕΛΤΑ ΝΙΤΑΦ προβλέπει χαμηλότερη ανάπτυξη από ότι το οικονομικό επιτελείο.
Υπάρχει όντως μια μικρή διαφορά, αλλά δεν είναι φετινή. Δηλαδή και τα προηγούμενα 3 χρόνια, αν δει κανείς τις προβλέψεις του Ταμείου, πάντοτε οι προβλέψεις του Ταμείου, όχι μόνο για την Ελλάδα, συνολικά για την ευρωπαϊκή οικονομία, είναι πιο συντηρητικές. Δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, δηλαδή η κυβέρνηση προβλέπει για το 2025 ότι θα έχουμε ένα αριθμό ανάπτυξης του 2,2%, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο προβλέπει κάτι ελαφρώς λιγότερο από το 2%, δεν μιλάμε δηλαδή για κάποια μεγάλη απόκληση και όπως είπα αυτή είναι τα τελευταία 3 χρόνια μια σταθερή διαφορά και τα τελικά νούμερα είναι πιο κοντά στις προβλέψεις όχι μόνο της ελληνικής κυβέρνησης αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού ρωτήθηκε και για τα περιθώρια νέων παροχών εντός του 2026.
Όλοι θα θέλαμε να μπορούμε να δώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερη αγοραστική δύναμη στους ανθρώπους. Από την άλλη πλευρά, αυτό είναι μια προσπάθεια η οποία δεν εξαντλείται στην επόμενη χρονιά. Μια κυβέρνηση.
Είναι προεκλογική χρονιά, το λέμε.
Μια κυβέρνηση κρατάει μια σκυτάλη. Κατά συνέπεια, στο μέλλον, αυτό το οποίο θα κριθεί μια θητεία, μια κυβερνητική θητεία, είναι σε τι θέση άφησε τη χώρα, σε τι θέση άφησε την οικονομία. Άρα κοιτάμε όχι μόνο του χρόνου, κοιτάμε και τα επόμενα χρόνια, κοιτάμε και τις επόμενες γενιές. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να πάμε με τη σωστή ισορροπία, θα πρέπει να κάνουμε τα πράγματα εκείνα τα οποία σηκώνει ο προϋπολογισμός μας. Έχει συζητηθεί ξανά το ζήτημα του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Το κόστος αυτή τη στιγμή είναι ένα κόστος το οποίο δεν το σηκώνει ο ελληνικός προϋπολογισμός. Mm-hmm. Όμως από την άλλη πλευρά η οικονομική πορεία της χώρας είναι τέτοια που δημιουργεί σταδιακά το δημοσιονομικό χώρο ώστε να βελτιώνεται το βιωτικό επίπεδο όλων των ανθρώπων και των συνταξιούχων και στο δημόσιο και βεβαίως στον ιδιωτικό τομέα. Άρα σε αυτό το στάδιο η απάντηση έχει δοθεί, δεν συμπεριλήφθηκε 13ος μισθός ή 13η σύνταξη στις ανακοινώσεις της Θεσσαλονίκης. Από την άλλη πλευρά βέβαια, αν κοιτάξει κανείς πώς έχει πάει η ελληνική οικονομία τα τελευταία χρόνια, έχουν αυξηθεί τα εισοδήματα και των δημοσίων υπαλλήλων και των συνταξιούχων.
Το αφήνετε ανοιχτό.
Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι η χώρα έχει συγκεκριμένους στόχους. Αυτοί οι συγκεκριμένοι στόχοι υπηρετούνται με μια πολιτική, η οποία πολιτική είναι εντός των δυνατοτήτων της χώρας και πρέπει να καλύπτει το σύνολο των Ελλήνων.
Στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά και πάλι με φόντο την οικονομία, ο Νίκος Ανδρουλάκης κατέθεσε εκ νέου επικαιρή ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια και το ιδιωτικό χρέος. Το τι ζητά θα μας το πει η Λίνα Μπεθάνη που βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επανακατέθεσε την ερώτηση που είχε καταθέσει και στις 6 Οκτωβρίου στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια. ρωτά τον κύριο Μητσοτάκη αν θα πάρει μέτρα για την καταπολέμηση της ακρίβειας και αν θα προβεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Σημειώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση έχει γίνει χορηγός της ακρίβειας, ότι έχει μετατρέψει τον πληθωρισμό σε βασικό εργαλείο άσκησης οικονομικής πολιτικής, όπως λέει στην ερώτηση που καταθέτει η πολιτική της αδράνειας και της ανοχής στην κερδοσκοπία των funds, οδηγεί στην περαιτέρω διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, υπονομεύει την συνοχή της κοινωνίας, υποσκάπτει την παραγωγική βάση της χώρας και απειλεί την οικονομία με αφελινισμό. Επισημαίνει δε τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για την μείωση του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, για ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού με ελέγχου στην αγορά, δημιουργία αρχής προστασίας καταναλωτή.
Εν τω μεταξύ, Λίνα, αντιδράσεις προκάλεσε στη Χαριλάου Τρικούπη η παρέτηση του διευθυντή στο γραφείο του Νίκου Ανδρουλάκη μία ημέρα αφού τοποθετήθηκε εξαιτίας αναρτήσεων που έκανε στο πρόσφατο παρελθόν. Τι συνέβη ακριβώς και ποια είναι η πολιτική μετάφραση όλων αυτών?
Θα υπήρξαν συζητήσεις στο ΠΑΣΟΚ για την εξέλιξη αυτή με τον Γιώργο Παπαβασιλείου, που είχε οριστεί διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη και έμεινε στην θέση του μόλις 24 ώρες, ύστερα από τα δημοσιεύματα με παλαιότερες ανακτήσεις το 2020 και 2021, στις οποίες επενούσε τον Πρωθυπουργό. Η Νάντια Γιανακοπούλου μίλησε σήμερα για αυτόν τον γκολ, είπε ότι καλό θα ήταν να μην γίνονται τέτοιου είδους λάθη. Ο Χαρίς Δούκας είπε ότι το μήνυμα θα πρέπει να είναι καθαρό και συλλογικά, μέσα από ένα ανοιχτό πολιτικό συνέδριο, το ΠΑΣΟΚ να πει όχι σε συνδιοίκηση με τη Νέα Δημοκρατία. Παντός, τα στελέχη του κόμματος λένε ότι δόθηκε λύση αμέσως με την παρέτηση του κυρίου Παπαβασιλείου. Το θέμα έχει κλείσει, προχωράμε παρακάτω, λένε. Και ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος μίλησε για κέντρα που επιχειρούν να αποσταθεροποιήσουν το ΠΑΣΟΚ και για πρακτικές στοχοποίησης του Νίκου Ανδρουλάκη, που εκπορεύονται, όπως είπε, από το Μέγαρο Μαξίμου. Ενώ για το θέμα που δημιουργήθηκε και για την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου, τα στελέχη της Χαριλαίου Τρικούπη λένε ότι το ΠΑΣΟΚ ήταν εκεί με πολλά πρόσωπα. Ήταν ο κύριος Λαλιώτης, η κυρία Διαμαντοπούλου, μεταξύ άλλων η κυρία Αποστολάκη, ο κύριος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ο κύριος Τσουκαλάς, αλλά και ο Ευάγγελος Βενζέλος, ο πρώην πρόεδρος του κόμματος. Ο κύριος Ανδρουλάκης είχε ενημερώσει εγκαίρως για την απουσία του, καθώς είχε ανηλυμένη υποχρέωση στο εξωτερικό. Μου κάνει εντύπωση, είπε ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, πως παρέμειναν τα ταμπελάκια στα καθίσματα, και επέκρινε την κυβέρνηση ότι δίνει στο θέμα πολιτική διάσταση, ότι το βλέπει με όρους πολιτικής αντιπαράθεσης, και τονίζουν από το ΠΑΣΟΚ ότι το έργο του Σαββόπουλου ανήκει σε όλη την Ελλάδα που το αγάπησε. Επίσης βλέπουν και μια προσπάθεια αλλαγής ατζέντας, ναι, με τις εξελίξεις των ΟΠΕΚΕΠΕ, την ακρίβεια και όλα αυτά τα θέματα, τα κρίσιμα θέματα της καθημερινότητας των πολιτών.
Λοιπόν, Λίνα, να μείνουμε σε αυτά. Σε ευχαριστώ πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio. Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην Τουρκία θα πάμε, όπου στο Προεδρικό Μέγαρο έφτασε σήμερα το απόγευμα ο Βρετανός Πρωθυπουργός κ. Στάρμερ, τον οποίον υποδέχτηκε με όλες τις τιμές ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν. Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα ακολουθήσει επίσημο δείπνο και δηλώσεις των τύπων, οι οποίες αναμένονται. Βασικό θέμα στην ατζέντα των συνομιλιών μεταξύ Λονδίνου και Άγκυρας είναι η συμφωνία για την πώληση στην Τουρκία μαχητικών Eurofighter, κάτι που φαίνεται ότι ήδη είναι γεγονός. Μεθαύριο, εντωμεταξύ, αναμένεται στην Τουρκία και ο Γερμανός καγκελάριος Μέρτς. Να συνδεθούμε αμέσως με τον ανταποκριτή του Earth News, Γιάννη Μανδαλίδη, ο οποίος έχει όλες τις πληροφορίες. Καλησπέρα, Γιάννη, από την Αθήνα. Πανηγυρικό το κλίμα στην Τουρκία.
Καλησπέρα από την Κωνσταντινούπολη. Κάπως έτσι, πανηγυρικό, ενθουσιασμένος ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν πριν από λίγη ώρα ανακοίνωσε τη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, με τον Πρωθυπουργό κ. Στάρμερ, για την αγορά αεροσκαφών Eurofighter, 44 τον αριθμό. Τα 20 θα τα δώσει
το Ηνωμένο Βασίλειο και θα πάρει επίσης από 12 μεταχειρισμένα η Τουρκία από το Ομάν και το Κατάρ. Άρα συνολικά 12 και 12 συν 20 της Βρετανίας, 44 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter 5ης γενιάς. Όπως είπε ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας, οι παραδόσεις θα αναμένονται στις αρχές του επόμενου έτους και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να αυξηθεί ο αριθμός αυτών των αεροσκαφών που θα πάρει η Τουρκία, ίσως πλέον να πάρει καινούρια, δηλαδή, γιατί η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει άμεση ανάγκη να εξυγχρονίσει την αεροπορία της, τον παπαλαιωμένο στόλο της. Οπότε σε δεύτερο χρόνο είτε θα προσανατολιστεί στο να επιστρέψει στο πρόγραμμα των F-35, το οποίο το έχουν μπλοκάρει οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε να προχωρήσει σε αγορά επιπλέον Eurofighter μέχρι να κατασκευάσει, όπως λέει, το δικό της μαχητικό Καν.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στην Αθήνα, εδώ στο στούντιο του Earth News Radio, και να συνδεθούμε, να μιλήσουμε. Είναι εδώ στο στούντιο ο Γιώργος Σιδέρης, ο στρατιωτικός μας συντάκτης, για να μας δώσει τη σειρά των γεγονότων, αλλά να δούμε και τι σηματοδοτεί αυτό, τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, Γιώργο. Καλησπέρα. Καλώς ήλθες.
Καλησπέρα, Θάνο. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με κάποια βασικά τα οποία ουσιαστικά τρέχουν μετά την υπογραφή των δύο. Πρόκειται για μια αναμενόμενη ουσιαστικά εξέλιξη μετά την πολύμηνη διαδικασία και τις διαπραγματεύσεις, αλλά και το πράσινο φως που έδωσε η Γερμανία ύστερα από την εκλογική διαδικασία η οποία έγινε την Άνοιξη. Από την άλλη πλευρά, η ευρωπαϊκή κοινοπραξία είχε ανάγκη να δείξει πωλήσεις. Είναι μία από τις εταιρείες η οποία έχει τις χαμηλότερες ευρωπαϊκές πωλήσεις και μάλιστα την στιγμή που βλέπει μία αντίπαλη ευρωπαϊκή εταιρεία, την Dassault συγκεκριμένα, να πουλά διαρκώς μαχητικά ραφάλ σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Από την άλλη πλευρά, είναι ένα μήνυμα της Τουρκίας προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές είναι μεταφράσεις οι οποίες λέω αυτή τη στιγμή, Θάνο. Και βεβαίως δείχνει και ένα κλίμα η συνάντηση και η συμφωνία αυτή, ότι οι ευρωπαϊκά κράτη, ισχυρά κράτη, θέλουν την Τουρκία στον ευρωπαϊκό αμυντικό μηχανισμό, παρά βεβαίως το βέτο της Αθήνας και της Λευκωσίας σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον μηχανισμό SAFE. Από εκεί και έπειτα, τι μπορεί να σημαίνει τα 44 αεροσκάφη 4,5 γενιάς, να μου επιτρέψει ο Γιάννης ο Μανδαλίδης, και όχι πέμπτης γενιάς όπως ανέφερε. 4,5 γενιάς είναι τα αεροσκάφη τα οποία διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία, τα ήδη 44 F-16 Viper, με μια προοπτική με την αναβάθμιση η οποία γίνεται στην ΕΑΒ να φτάσει τα 120. Εδώ να βάλουμε τον πρώτο αστερίσκο.
Ένα λεπτό. Αυτά είναι σε επίπεδο F-16 Viper.
Σωστό.
Μάλιστα.
Σωστό. Σε επίπεδο F-16
Γιατί
Viper.
Γιατί το επόμενο ερώτημα είναι
Ραφάλ.
Αν ισοσταθμίζει τα 24 δικά μας Ραφάλ.
Τα ισοσταθμίζει.
Μάλιστα.
Τα ισοσταθμίζει. Ισοσταθμίζει τα 24 Ραφάλ. Για ποιο λόγο το λέμε αυτό? Γιατί τα 24 Ραφάλ που αγοράσαμε από την Γαλλία, 12 μεταχειρισμένα και 12 καινούρια, εφέρουν τους πυράβλους φόβητρο, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, μέτεορ, τους πυράβλους αέρος-αέρος μέτεορ. Τι είναι αυτοί οι πύραυλοι μέτεορ? Είναι πύραυλοι οι οποίοι δημιουργούν τη λεγόμενη άρνηση περιοχής, δηλαδή πολύ πριν μπεις σε ένα σημείο, αυτοί οι πύραυλοι σε έχουν στοχεύσει, άρα σημαίνει ότι είσαι νεκρός, να το πούμε έτσι απλά, πριν καν φτάσεις στο σημείο ενδιαφέροντός σου. Τέτοιους πυράβλους μπορούν να φέρουν και τα Eurofighter. Γι' αυτό το λόγο η Τουρκία είχε απορρίψει τα παλαιότερης γενιάς Eurofighter της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιταλίας που είχε δει, της Γερμανίας, ναι, και πάει σε μία έκδοση τη λεγόμενη Trans 4, που είναι τα αεροσκάφη τα μεταχειρισμένα τα οποία παίρνει από το Κατάρ και από το Ομάν, και η κατηγορία η Trans 5, τα οποία είναι αυτά τα οποία θα κατασκευάσει και θα φτάσουν στην Τουρκία από το 2031 και μετά.
Πόσα είναι τα καινούργια και πόσα είναι τα μεταχειρισμένα, Γιώργο?
Από ό,τι άκουσα από τον Γιάννη τώρα, τον Μανδαλίδη, είναι 12 μεταχειρισμένα από το Κατάρ, 12 μεταχειρισμένα από το Ομάν, και τα υπόλοιπα μέχρι τα 44 είναι καινούργια. Άρα λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 20 αεροσκάφη καινούρια. Και βεβαίως υπάρχει και μία οψιόν, η οποία λέει, σύμφωνα με την υπογραφή που μπήκε σήμερα ανάμεσα στον Πρωθυπουργό της Μεγάλης Βρετανίας και στον Τούρκο Πρόεδρο, ότι υπάρχει και μία οψιόν για συν 20 μελλοντικά. Mm-hmm. Άρα μιλάμε για μεγαλύτερο στόλο, δηλαδή 64 συνολικά.
Και να δούμε την αξία του deal. Ήδη ακούστηκαν μερικά πράγματα, θα ήθελα και την δική σου προσέγγιση.
Η δική μου προσέγγιση είναι η εξής. Απέναντι... η Τουρκία σίγουρα, το ακούσαμε και από τον Γιάννη αυτό, έχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στον αεροπορικό της στόλο. Έχει έναν ομοιογενή στόλο, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν δαπανά τεράστια ποσά για την συντήρησή του. Πλην όμως είναι αμερικανικός αυτός ο στόλος. Έχουμε δει από τα προηγούμενα χρόνια με την κυβέρνηση Biden ότι είχε κλείσει η στρόφιγγα της λεγόμενης follow support, δηλαδή δεν είχε ανταλλακτικά για να τα συντηρήσει έτσι ακριβώς όπως πρέπει. Παράλληλα δεν έχει τρέξει το πρόγραμμα των F-16 Viper των δικών της που θέλει να αγοράσει. Mm-hmm. Δεν έχει τρέξει καθόλου. Ναι. Και από την άλλη πλευρά στο Αιγαίο έχει ένα τρίπτυχο F-16 Viper, τα οποία θα φτάσουν μέχρι και τα 121. Έχει 24 Rafale με μία μικρή οψιόν, ένα ερωτηματικό για συν 6, δεν το ξέρουμε ακόμα, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι τέτοιο από την πλευρά του Υπουργείου Άμυνας, και έχει και σε μία πενταετία από σήμερα 20 F-35 μπροστά της.
Εκτιμάται ότι το πρώτο θα παραδοθεί στα τέλη του 2028. Είναι αλήθεια?
Είναι αλήθεια. Η μόνη διαφορά ποια είναι? Ότι από το 28 μέχρι το 2030 αυτά τα αεροσκάφη που θα φέρουν το γαλάζιο και το λευκό, δηλαδή το σήμα της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας, θα παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί θα εκπαιδεύονται 14 υπτάμενοι και 60
Μάλιστα.
τεχνικοί.
Μάλιστα.
Το 2030 είναι προγραμματισμένο από τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, ότι θα έχουμε την πρώτη προσγείωση στην αεροπορική βάση της Ανδραβίδας των αόρατων εντός εισαγωγικών αεροσκαφών F-35. Άρα λοιπόν, για να κλείσω εδώ, η Τουρκία δαπανά αυτή τη στιγμή 10,7 δισεκατομμύρια για να ισοσταθμίσει τα 24 Rafale και τους δεκάδες πυράβλους Μέτεωρ που διαθέτει η ελληνική πολεμική αεροπορία. Δεν μπορεί με τα δεδομένα που μιλάμε σήμερα να ισοσταθμίσει την έλευση των F-35, των stealth μαχητικών πέμπτης γενιάς, τα οποία η ελληνική πολεμική αεροπορία τα έχει κλειδώσει και θα ξεκινήσει σε ένα χρόνο από σήμερα να κατασκευάζεται το πρώτο.
Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά, Γιώργο. Θερμά σε ευχαριστώ για την ανάλυσή σου και εμείς θα συνεχίσουμε, γιατί την Πέμπτη και ο Γερμανός καγκελάριος, ο κύριος Μέρτς, θα βρίσκεται στην Τουρκία και για το θέμα που θίξαμε ήδη για τα Eurofighter, αλλά και για εμπορικές οικονομικές συμφωνίες που αναμένεται να έχει η Γερμανία με την Τουρκία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δημήτρη.
Λοιπόν, Θάνο, κυρίες και κύριοι, καταρχάς να πούμε ότι σιγά σιγά, όπως γράφει το Reuters, η Τουρκία κατέστη η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική, με μεγαλύτερη στρατιωτική ισχύ χώρα του ΝΑΤΟ, και επίσης είναι χαρακτηριστική δήλωση του Ερντογάν ότι η συμφωνία συνιστά ένα νέο σύμβολο αμυντικής συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο. Το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ουσιαστικά πίεσε το Βερολίνο να άρει τις αντιρρήσεις για την πώληση μαχητικών αεροσκαφών στην Τουρκία. Και να πούμε ακόμη, και αυτό έχει το ενδιαφέρον του, ότι υπάρχει μια άλλη σημαντική παράμετρος αναφορικά με τη Βρετανία, ότι η προμήθεια των 20 Eurofighter θα εξασφαλίσει περίπου 20.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο.
Το είπε ο κύριος Στάρμερ, ότι είναι μια μεγάλη μέρα για τη Βρετανία, για το Ηνωμένο Βασίλειο.
Γιατί
και εστίασε ακριβώς αυτό που λες.
ότι σώζει τη γραμμή παραγωγής των Ταϊφούν στο Γουόρτον της βορειοδυτικής Αγγλίας.
Τώρα υποτίθεται ότι αυτά τα αεροσκάφη θα βρίσκονται στην Τουρκία όταν βρεθούν στο πλαίσιο της αλληλεγγύης στους κόλπους του ΝΑΤΟ και ότι δεν θα χρησιμοποιηθούν εναντίον άλλου μέλους της συμμαχίας. Το έχει υπενιχθεί και ο Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος όρος στην κατεύθυνση αυτή ή απλά το λέμε για να το πούμε.
Μάλλον το λέμε για να το πούμε. Από την άλλη όμως, διάβαζα τώρα και ας πω δύο λόγια μόνο γι' αυτό, μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση της Tag Spiegel, της γερμανικής εφημερίδας, ότι παρά τον αυτορχισμό του Ερντογάν, η Γερμανία φλερτάρει με την Τουρκία και σε αυτό βεβαίως εμπίπτει και η μεθαυριανή συνάντηση του καγκελαρίου Φρίντριχ Μέρτς στην Άγκυρα. Και σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι επαφές σε κορυφαίο επίπεδο εκφράζουν μια νέα πολιτική της Γερμανίας για την Τουρκία.
Ναι, γιατί την προηγούμενη δεκαετία οι γερμανοτουρκικές σχέσεις δοκιμάστηκαν σκληρά. Να σου υπενθυμίσω ότι το 2016 η Bundestag ανεγνώρισε σε ψήφισμα την γενοκτονία των Αρμενίων. Βέβαια. Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι το 2016 επιδεινώθηκαν οι σχέσεις τους με την επίθεση της Τουρκίας στη Βόρεια Συρία και το 2018 στην επαρχία Αφρίν. Ήταν κακές οι σχέσεις, δεν ήταν καλές.
Τώρα όμως, όπως επισημαίνει η Βερολινέζικη εφημερίδα, έχουμε μια στροφή της γερμανικής εξωτερικής πολιτικής, πίσω από την οποία κρύβεται η Realpolitik, δηλαδή ο ρόλος της Τουρκίας γίνεται πιο σημαντικός και η ομοσπονδιακή κυβέρνηση του ΜΕΡΣ θεωρεί ενδεδειγμένο να διατηρεί μονίμως καλές σχέσεις με μια χώρα που βρίσκεται στο σημείο όπου η Ευρώπη συναντά την Κεντρική Ασία και τη Μέση Ανατολή.
Νομίζω ότι τα είπες όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη πλέον χρειάζεται, έχει ανάγκη την τουρκική πολεμική βιομηχανία. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ έφτασε σήμερα στην Ιαπωνία, συνεχίζοντας την περιοδία του στην Ασία. Βασικό διακύβευμα της οποίας είναι να βρεθεί συμβιβασμός στην εμπορική αντιπαράθεση, είπα Κίνας για το θέμα των δασμών και των σπάνιων γεών. Η κρίσιμη συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του Σι θα γίνει την Πέμπτη στη Σεούλ. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι μαζί μας στο στούντιο. Δημήτρη.
Λοιπόν, Θάνο, κλειδί για αυτή τη στρατηγική εκτιμάται ότι είναι το σχέδιο που παρουσίασε η Ιαπωνική κυβέρνηση για την αγορά ενός μεγάλου στόλου φορτηγών Ford F-150. Και επίσης η επίσκεψη Τραμπ στην Ιαπωνία, όπου είναι δεκτός με όλες τις τιμές βεβαίως, συνιστά μια πρώτη διπλωματική δοκιμασία για την Ταϊκάτσι, την πρώτη γυναίκα που ηγείται της Ιαπωνίας. Και αξίζει να αναφερθούμε, να πούμε ότι ανέλαβε τα καθήκοντά της μόλις την περασμένη εβδομάδα και έχει την υποστήριξη ενός εύθραυστου συνασπισμού. Η Ταϊκάτσι τόνισε μάλιστα την ιδιότητά της ως προστατευόμενη του εκλειπώντος πρωθυπουργό Σίντζο Άμπε, αγαπημένου του Τραμπ από την πρώτη του θητεία, και είπε μάλιστα ότι τον επένεσε για τη μεσολάβηση της εκεχηρίας στη Γάζα που οδήγησε στην επιστροφή των ομήρων. Να σου πω δύο λόγια ακόμη, ότι το βασικό διακύβευμα του οποίου θα είναι η συνάντηση Τραμπ.
Αν υπάρχουν ελπίδες για μια εμπορική συμφωνία με την Κίνα, 4,8 ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο του 25, βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε κατά 6,5 τον Σεπτέμβριο. Δεν μοιάζει να πτωείται η Κίνα από τους δασμούς και μοιάζει να στέλνει τα προϊόντα της και σε άλλες αγορές.
Ακριβώς. Και ο ίδιος ο Τραμπ είπε ότι δεν θεωρεί ότι θα λυθεί το θέμα των δασμών, αλλά το άλλο μείζον θέμα, Θάνο, είναι το θέμα των σπάνιων γεών, γιατί η Κίνα κατέχει το 85% των σπάνιων γεών και το 75% των μπαταριών για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Είναι γνωστό ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα έχουν εισβάλει στην ευρωπαϊκή αγορά κυριολεκτικά και έχουν διαλύσει, αν μου επιτρέψεις, είναι υπερβολικός ίσως ο όρος, αλλά νομίζω ότι αντικατοπτρίζει την κατάσταση, έχουν επιφέρει βαρύ πλήγμα στην γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία και στην ευρωπαϊκή συνολικά, η οποία ναι μεν παράγει premium μοντέλα, αλλά έχουν σχεδόν τη διπλάσια τιμή από τα ηλεκτρικά της Κίνας. Και εκεί πρέπει να καταλήξουν σε μια συμφωνία, ειδικά για τις σπάνιες γεές, γιατί οι Κινέζοι, ως γνωστόν, είναι πάρα πολύ έξυπνοι σε αυτό το τομέα, έχουν στις περιοχές όπου γίνεται η εξόρυξη, αυτό σου λέω και κλείνω, στις περιοχές που γίνεται η εξόρυξη των σπάνιων γεών, υπάρχουν εργοστάσια καθαρισμού των σπάνιων γεών και δίπλα μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που κατασκευάζουν μπαταρίες. Και γι' αυτό βέβαια έχουν στριμώξει τους Ευρωπαίους αυτοκινητοβιομηχάνους.
Και μοιάζει, για να συμπληρώσω σε αυτά που λες, να έχουν ζυγίσει αρκετά καλά τον πρόεδρο Τραμπ σε αντίθεση με την Ευρώπη. Τώρα, μιας και μιλήσαμε για την Ευρώπη και οι δύο, να πάμε στο Παρίσι να δούμε την εξέλιξη σε σχέση με την κλοπή στο Μουσείο του Λούβρου. Και εκεί είχαμε την σύλληψη δύο υπόπτων. Πάμε στην Θωμαίδα Παπαϊωάννου. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα. Τα νεότερα.
Τα νεότερα λοιπόν μετά τη σύλληψη των δύο βασικών υπόπτων, προς το παρόν στην ανάκριση οι δύο συλληφθέντες σιωπούν, αρνούνται να μιλήσουν. Το DNA που βρέθηκε σε τρίχες, σε κράνος και σε κίτρινο γυλαίκο επέτρεψε την ταυτοποίησή τους. Είναι οι δύο που μπήκαν στην αίθουσα και έκλεψαν τα κοσμήματα συγκεκριμένα, με ποινικό μητρό διαρρήξεις, διαπληκτισμούς και βία, αλλά τίποτα που να τους συνδέει άμεσα με το οργανωμένο έγκλημα, μέχρι τουλάχιστον αυτή τη ληστεία. Ο πρώτος ύποπτος, ένας 39χρονος άνδρας με διπλή Γάλλο-Αλγερινή υπηκότητα, ταυτοποιήθηκε χάρη σε τρίχες που εντοπίστηκαν στο κράνος μοτοσικλέτας που εγκαταλείφθηκε στη διαφυγή τους. Ο συνεργός του είναι Γάλλος υπήκοος με καταγωγή από το Μαλί. Οφείλει τη σύλληψή του στο κίτρινο γυλαίκο που φορούσε όταν χρησιμοποίησε τη σκάλα για να φτάσει στην μπαλκονόπορτα της αίθουσας Απόλλων του Λούβρου. Στο ύφασμα του γυλαίκου εντοπίστηκε το DNA, το γενετικό υλικό. Στη συνέχεια καταχωρήθηκαν φυσικά στο Εθνικό Αυτοματοποιημένο Αρχείο Γενετικών Δακτυλικών Αποτυπωμάτων, το ΦΝΑΕΓ, και ταυτίστηκαν αυτά τα αποτυπώματα. Το κράνος μοτοσυκλέτας και το κίτρινο γυλαίκο, αφού εγκαταλείφθηκαν βιαστικά στο δρόμο, τα βρήκε ένας μάρτυρας και τα παρέδωσε στην αστυνομία. Υπό παρακολούθηση, οι δύο άντρες, είναι η βασική δράση, υπενθυμίζω, της ληστείας, αποτελούσαν το νήμα που η αστυνομία θα ήθελε να ακολουθήσει, να συνεχίσει να παρακολουθεί περαιτέρω για να φτάσει στους υπόλοιπους ληστές και σε αυτούς που πρόσταξαν την παραγγελία, δηλαδή ουσιαστικά να ακουμπήσουν όλη τη σπήρα. Όμως, όταν το βράδυ του Σαββάτου η αστυνομική συνειδητοποίησε ότι ένας από τους δύο υπόπτους ετοιμαζόταν να επιβιβαστεί σε πτήση προς Αλγερία από το αεροδρόμιο Γουασί, αναγκάστηκαν να τους συλλάβουν.
Ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζουμε κάτι για την τύχη των κοσμημάτων και αν ενδεχομένως οι αρχές εκτιμούν ότι αυτά είναι ακέραια ή τα έχουν διαλύσει, αν υπάρχει κάποια απάντηση σε αυτό.
Κανένας δεν ξέρει προς το παρόν. Δεν έχει βρεθεί τίποτα στην κατοχή στους δύο ύποπτους, αλλά δεν υπάρχει προς το παρόν κανένα νεότερο γύρω από τα κοσμήματα. Φυσικά θεωρούν ότι όσο χρόνος περνάει, τόσο πιο μεγάλη η πιθανότητα να διοχετευτούν στην παράνομη, στη μαύρη αγορά, πολύτιμος λίθος απομονωμένοι ο καθένας, και αυτό είναι ο εύκολος τρόπος να διοχετευτούν και να πουληθούν μετά. Πουληθούν και να χαθεί τελείως κάθε ίχνος τους.
Θωμαΐδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για το αιματηρό επεισόδιο με έναν τραυματία που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην Περαία Θεσσαλονίκης. Ένας 20χρονος δέχτηκε χτύπημα με αιχμηρό αντικείμενο και νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες οι εμπλεκόμενοι είχαν προσωπικές διαφορές. Περισσότερα θα μας πει ο Κώστας Καντούρης. Κώστα, καλησπέρα.
Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Οι άλλοι 4 οδηγήθηκαν σήμερα στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε εναντίον τους βαρύτατες ποινικές διώξεις, εναντίον του ενός για απόπειρα ανθρωποκτονίας, 47χρονος συγκεκριμένος, και όλων για κακουργηματική συμπλοκή, πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών, οπλοφορία και προκρισία, και τους παρέπευσε να απολογηθούν στον ανακριτή από τον οποίο πήραν προθεσμία για την ερχόμενη 5η επεισόδιο. Έγινε χθες το απόγευμα στην Περαία, έξω από το γήπεδο της Παρέας, όταν μια παρέα νεαρών, 20 χρόνων οι δύο, 21 και 18 χρόνων, επιτέθηκαν σε έναν 26χρονο, προσέτρεξε για βοήθεια ο 47χρονος θείος του, ο οποίος σύμφωνα με το κατηγορητήριο έβγαλε μαχαίρι και τραυμάτισε τον έναν 20χρονο δύο φορές στο σώμα, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα αυξημένης φροντίδας του νοσοκομείου, σοβαρά τραυματισμένος, αλλά έχει διαφύγει το κίνδυνο ζωής. Πρόκειται για προσωπικές διαφορές, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, και δεν έχει σχέση με οπαδικό επεισόδιο.
Σε ευχαριστούμε, Κώστα. Τώρα παραδόθηκε στις αρχές ο 23χρονος που φέρεται να εκτέλεσε εν ψυχρό 52χρονο ξάδερφό του μετά από γλέντι στο έλος Κισάμου. Η δολοφονία έγινε μπροστά στα έκπληκτα μάτια των παρευρισκομένων. Οι δύο άντρες φέρονται να είχαν από καιρό προσωπικές διαφορές και διαφωνίες για τα βοσκοτόπια. Ακούμε το ρεπορτάζ που επιμελήθηκαν οι Θοδωρής Παναγιωτίδης και Ευτυχία Πενταράκη.
Έπειτα από πολλές ώρες διαπραγματεύσεις των αρχών με τα μέλη της οικογένειας του δράστη και το δικηγόρο του, ο 23χρονος που φέρεται να
πυροβόλησε το 52χρονο ξαδερφό του σε γλέντι στην πλατεία του Έλους Κισάμου Χανίων, παραδόθηκε στην ασφάλεια Χανίων.
Από την αρχή η πρόθεσή του και η διάθεσή του ήταν να εμφανιστεί ενώπιον των αρχών και όχι να φυγοδικήσει, προκειμένου να δώσει τις εξηγήσεις του.
Η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους εδώ στο Έλος Κισάμου μουδιασμένους, ενώ λίγες ώρες μετά το φωνικό όλοι προσπαθούν να συνειδητοποιήσουν τι έχει συμβεί.
Ελάχιστα λεπτά πριν συμβεί το έγκλημα, είχε προηγηθεί μια έντονη λογομαχία μεταξύ του 52χρονου θύματος και του 24χρονου συγγενή του, με αποτέλεσμα ο νεαρός να τραβήξει ένα όπλο των 22 χιλιοστών και να τον πυροβολήσει εξ επαφής στο στήθος 3 φορές.
Τον πυροβόλησε 2 φορές και έμεινε στον τόπο.
Είδα ένα άντρα τσαπλωμένο.
Και σε ποιο σημείο?
Εδώ που είναι. Το τσουβάλι λίγο 2 μέτρα πιο μέσα. Ήρθαν, είχαν μαζευτεί οι άνθρωποι, αλλά του κάνανε μεγάλη βοήθεια.
Ο περισσότερος κόσμος είχε φύγει εκείνη τη στιγμή από την πλατεία. Στο χωριό εκφράζονταν φόβοι ακόμη και για βεντέτα.
Δεν πρέπει να γίνονται αυτά. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει. Δεν είναι σωστό να γίνονται αυτά. Τι να αρχίξουμε τώρα, τα παλιά.
Τα βλέπουν και παιδιά και τους μένει μετά τραύμα.
Οι δύο συγγενείς φέρονται να είχαν διαφορές. Ενώ πριν από λίγες ημέρες ο 52χρονος φέρεται να έχει χαστοκίσει το θύμα ύστερα από έναν ακόμη τσακωμό που είχαν. Το ίδιο το θύμα είχε απασχολήσει πολλές φορές αρχές για φασαρίες, τσακωμούς και ξυλοδαρμούς που ο ίδιος προκαλούσε. Ο δράστης βρίσκεται στην ασφάλεια Χανίων, όπου καταθέτει και σχηματίζεται δικογραφία σε βάρος του για ανθρωποκτονία, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Στη Νέα Φιλαδέλφεια, 3 άτομα με κουκούλες και εντυμένοι στα μαύρα πέταξαν μπουκάλια με έφλεκτο υλικό στα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα έξω από έκθεση αυτοκινήτων. Μεγάλες ήταν οι υλικές ζημιές που προκλήθηκαν και ακούμε τι μετέδωσε νωρίτερα σήμερα ο Κώστας Τάμου.
Στην ουσία μιλάμε για 5 γιοταχή αυτοκίνητα τα οποία ήταν σταθμευμένα μέσα στο πάρκινγκ της αντιπροσωπείας αυτοκινήτων στη Νέα Φιλαδέλφεια, τα οποία κάηκαν ολοσχερώς, και 4 ακόμη οχήματα τα οποία έχουν υποστεί εκτεταμένες υλικές ζημιές. Την ώρα που οι αστυνομικοί της ασφάλειας αναζητούν μέσα από το υλικό της κάμερας ασφαλείας της επιχείρησης τους 3 μαυροντυμένους άνδρες με τις κουκούλες, οι οποίοι λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα πλησίασαν την αντιπροσωπεία αυτοκινήτων εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκτόξευσαν τα μπουκάλια με το έφλεκτο υλικό. Ξέφραμε πληροφορίες πρόκειται για βενζίνη την οποία είχαν βάλει στα μπουκάλια, πέταξαν στην έκθεση και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η κάμερα της επιχείρησης έχει καταγράψει τους 3 δράστες να κινούνται από την οδό Θεσσαλονίκης προς την είσοδο της επιχείρησης σε αυτό εδώ το σημείο, να πυρπολούν το πρώτο όχημα το οποίο, όπως βλέπετε, έχει καεί ολοσχερώς και στη συνέχεια να εκτοξεύουν τα υπόλοιπα μπουκάλια ακριβώς από πίσω στο πάρκινγκ όπου ήταν σταθμευμένα τα υπόλοιπα οχήματα.
Σε ηλικία 89 ετών απεβίωσε ο πρώην πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής στην Ελλάδα, Λάμπης Νικολάου, που υπήρξε μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού και του Ολυμπιακού κινήματος, αναβαθμίζοντας το ρόλο της Ελλάδας στην διεθνή αθλητική σκηνή.
Αθλητικό δελτίο.
Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα. Ερυθρόλευκο βάφτηκε το ντέρμπι στο Φάληρο μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ, καθώς 2-0, καθώς οι Πυριώτες, χωρίς καμία να δυσκολευτούν ιδιαίτερα, επιβλήθηκαν της Ένωσης. Το αποτέλεσμα μάλιστα κράτησε σε απόσταση αναπνοής στον Ολυμπιακό από τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, με τη σειρά του επιβλήθηκε με 3-0 του Βόλου στην Τούμπα. Στο ντεμπούτο του Μπενίτεθ, ο Παναθηναϊκός νίκησε 2-0 τον Ουράκο Αστέρα στο Λεωφόρο και μπήκε έπειτα από καιρό στην πρώτη τετράδα, ενώ Λεβαδιακός και Άρης έμειναν στο 1-1. Λέω συνοπτικά γρήγορα τα αποτελέσματα. Και η Βυσιά Πανετολικός 1-1, Παρσεραϊκός ΑΕΛ 0-2, Όφια Τρόμητος 1-3, Λεβαδιακός Άρης 1-1, Παναθηναϊκός Αστέρας 2-0, ΠΑΟΚ Βόλος 3-0 και Ολυμπιακός ΑΕΚ 2-0. Στη βαθμολογία πρώτος ο ΠΑΟΚ με 20 βαθμούς, ακολουθεί ο Ολυμπιακός με 19. Τρίτη έμεινε η ΑΕΚ με τις 2 συνεχόμενες ήττες που έχει κάνει στους 16 βαθμούς, ενώ στους 12 πλέον βρίσκονται 4 ομάδες, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος και Παναθηναϊκός, που έχει όμως έναν αγώνα λιγότερο.
Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε.
Να είστε καλά.
Ο καιρός.
Ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Τρίτη, 28 Οκτωβρίου, προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και λίγες βροχές στο Ανατολικό Αιγαίο και πιθανώς στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 22 με 24 και τοπικά στα κεντρικά και νότια τους 26 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Η άνεμη βορειοδυτική έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και αυξημένη υγρασία το πρωί. Η ανεμία στενή και βαθμία βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Ακολουθεί εκπομπή Καθρέφτης με τον Χρήστο Μιχαηλίδη. Καλό βράδυ σε όλους και χρόνια πολλά.